السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah tabaraka wa taala atas nikmat yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita, nikmat yang enggak mungkin kita bisa hitung, enggak mungkin kita bisa sebutkan satu demi satu. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian ingin menghitung nikmat-nikmat Allah, kalian enggak akan mungkin bisa menghitungnya. Nikmat yang senantiasa menyertai kita, nikmat waktu, hadirin sekalian, itu diantara nikmat yang sangat luar biasa dan menjadi induknya berbagai macam kenikmatan-kenikmatan dunia. Dan kenikmatan bisa menggunakan waktu itu di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa menggunakan kenikmatan itu di jalan Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah kemudahan, taufik yang sangat luar biasa. Dan seringkali kita remehkan, seringkali kita sia-siakan, padahal para ulama dulu itu sangat luar biasa dalam menjaga waktu. Kata Al-Hasan rahimahullahu ta'ala, adraktu aqwaman kana ahaduhum ashaha ala umrihi minhu ala dirhami. Aku menemui banyak kaum, orang-orang beriman, orang-orang bertakwa, salah seorang dari mereka atau mereka itu lebih pelit dalam memberikan waktunya dibanding memberikan uangnya, memberikan dirhamnya. Jadi mereka, orang-orang beriman itu, lebih hitung-hitungan dalam masalah waktu dibanding masalah uang. Justru uang itu gampang mereka beri, gampang mereka keluarkan di jalan kebaikan, di hal-hal yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nggak hitung-hitungan mereka itu. Kalau udah di jalan Allah, di jalan kebaikan, untuk menyebarkan ilmu agar orang dapat hidayah, untuk membantu akhirat orang, membantu dunia seseorang, untuk anak yatim, untuk fakir miskin, untuk penuntut-penuntut ilmu, orang-orang yang punya potensi, itu mereka nggak hitung-hitungan. Tapi kalau udah masalah waktu, mereka hitung-hitungan. Mereka sangat hitung-hitungan. Nah, mereka buang gitu aja. Apakah ini berpahala atau enggak, itu poinnya. Dan lebih hitung-hitungan dari masalah uang. Lebih hitung-hitungan dalam masalah daripada masalah harta. Oleh karena itu, hadirin, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita, di waktu pagi kita bisa salat subuh. Itu kan isi waktu ya, atau sebelum itu qobliyah subuh, kita isi waktu kita, lalu sholat subuh, lalu setelah itu kita isi dengan zikir setelah sholat, lalu setelah itu kita isi dengan zikir pagi, lalu setelah itu kita isi dengan kajian, kita bahas riyadhus shalihin. Oh, itu luar biasa, hadirin. Itu yang membuat kita bisa menjawab pertanyaan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. La tazulu qadamu 'abdin atau qadama 'abdin yawm al-qiyamah hatta yus'al an arba. Kedua kaki seorang hamba tidak akan beranjak dari hadapan Allah sampai ia ditanya tentang empat perkara. Dan hal yang pertama kali ditanyakan, wa an umrihi fima afna. Dia kan ditanya dengan tentang umurnya, waktunya bagaimana dia habiskan. Dia kan ditanya tentang umurnya atau waktunya bagaimana dia menghabiskan waktu tersebut. Maka habiskanlah di dalam hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan waktu sangat sedikit. Waktu sangat terbatas. Gunakanlah kesempatan yang sebatas ini atau seterbatas ini dengan sebaik-baiknya. Makanya ulama mengatakan jika Allah membuka pintu kebaikan, segera masuk. Karena Anda gak pernah tahu kapan pintu itu tertutup. Dan kalau sudah tertutup, Anda gak pernah tahu apakah pintu itu akan terbuka lagi untuk Anda. Dan ada banyak kasus dalam masalah ini. Ada kesempatan kebaikan, ada momentum masuk hadirin. Kerjakan. Karena kita gak pernah tahu. Dan ada banyak orang menyesal. Ada banyak orang tuh menyesal. Ada banyak orang menyesal dia dulu dia domisili di kota atau di daerah yang banyak majelis ilmunya, tapi dia gak pernah datang. Lalu dia pindah. Dan begitu pindah, baru sadar nyari kajian susahnya minta ampun. Nyari kajian sulitnya luar biasa. Ada, dan itu banyak. Ada orang itu, dia sadar pentingnya sholat itu ketika dia tidak bisa sujud lagi, gak bisa melakukan gerakan sujud. Nyoba sekali gak bisa. Susahnya minta. Dulu waktu dia bisa sujud, gak pernah sujud sama Allah SWT. Bayangkan hadirin, sujud itu salah satu momen ternikmat seorang hamba. Ketika dia ingin gak bisa sujud. Benar, kita bisa sholat secara duduk atau secara berbaring, tapi beda hadirin. Beda. Saya pernah bertemu dengan ahli ibadah yang hidupnya diisi dengan ibadah, sholat. Sampai ia jatuh sakit. Ketika beliau sakit, beliau tidak bisa sujud. Beliau sholat duduk. Itu berbulan-bulan beliau tidak bisa lakukan itu. Sampai Allah kasih kondisi yang membaik. Dan begitu baik sedikit, itu salah satu hal yang pertama kali beliau coba adalah bagaimana sholat bisa sujud. Sujud sesuai dengan kondisi ideal. Itu begitu bisa senangnya minta ampun. Dan beliau bercerita kepada saya sambil nangis hadirin. Kayak dapat apa aja. Kayak ahli dunia dapat miliaran rupiah. Atau jutaan US dollar. Bahkan beliau nangis lebih dari kegembiraan seperti itu. Karena sujud gak bisa disamakan dengan miliaran rupiah. Dan beliau sampaikan berbulan-bulan saya hanya minta kepada kasih kesempatan saya sujud lagi Allah. Kasih kesempatan saya bisa sujud lagi Allah. Dan Allah kasih. Jadi mumpung masih ada kesempatan hadirin, gunakan. Karena ada banyak orang tuh, ada banyak istri tuh gak berbakti sama suaminya. Sampai suaminya meninggal dia baru sadar. Nyeselnya minta ampun. Nyesel dia. Kenapa waktu ada kesempatan saya gak baik, gak berkhidmat. Jadi ada banyak-banyak hal. Banyak hal. Anak juga gitu sama orang tua. Anak seperti itu. Suami juga demikian. Aduh, suami punya marah-marah aja sama istrinya. Bentak-bentak istrinya. Begitu istrinya meninggal, dia sadar susah nyari wanita kayak istri dia. Yang bisa sabar dengan karakter ini laki-laki. Aku nyesel, nyeselnya. Atau itu tadi istri dia nggak sia-siakan suaminya. Begitu suaminya meninggal, dia tahu dicintai itu kenikmatan, disayang itu sebuah kenikmatan, dan susah nyari laki-laki yang tulus mencintai dia. Oleh karena itu hadirin, intinya adalah kalau Allah kasih kesempatan kebaikan, maka masuklah, karena kita nggak pernah tahu kapan pintu itu tertutup. Dan kalau tertutup, apakah Allah buka lagi atau tidak? Itu hal yang sangat mahal buat kita. Karena karakter dunia ini ya fana hadirin. Nggak ada yang kekal. Pasti ada waktunya. Ajalnya itu pasti ada. Semua. Ajal pasti ada. Semua kajian kita, kajian yang lain itu pasti ada ajalnya. Oh, kajiannya Imam Syafi'i aja ada ajalnya kok, rahimahullah. Kajiannya Al-Muzani rahimahullah ada ajalnya. Kajian Imam Ahmad ada ajalnya, rahimahullah. Maka semoga kita termasuk orang-orang yang bisa memanfaatkan kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Amin rabbal alamin. Hadirin, sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin yang Allah muliakan, kita masih bersama pembahasan tentang tetangga, dan kita masuk ke hadis Ibnu Umar dan Aisyah radhiyallahu ta'ala anhuma. Mereka menyampaikan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mazala Jibril yusini bil jar hatta zanantu annahu sayuwarithu." Malaikat Jibril senantiasa berpesan terus kepadaku untuk berbuat baik kepada tetangga. Sampai aku berpikir ia akan memberikan hak waris kepadanya. Sampai aku berpikir Malaikat Jibril akan memberikan wahyu dari Allah bahwa tetangga itu atau hubungan tetangga itu masuk ke dalam hak waris hadirin. Jamaah yang Allah muliakan, sekali lagi hadis ini sudah kita jelaskan bagaimana pentingnya iman dalam muamalah atau sikap kita sehari-hari, sikap sosial kita. Iman kepada Allah, iman kepada hari kiamat, iman kepada malaikat. Dan dalam hadis ini juga lihat bagaimana Nabi SAW beliau sampai menduga bahwa tetangga itu mewarisi dan mewariskan. Saking seringnya Malaikat Jibril memberikan pesan mewanti-wanti, itu berarti sampai Rasulullah SAW sempat menduga atau berpikir itu kedudukan tetangga sama dengan kedudukan keluarga, karena ahli waris hanya keluarga, ahli waris kan hanya keluarga. Bahkan nggak semua keluarga besar, nggak semua keluarga besar, anak keluarga hanya orang-orang terdekat kan nggak semua keluarga itu dapat warisan. Dan yang masuk ke dalam ahli waris pun nggak semuanya setiap kematian pasti dapat. Kita tahu ada bab mahjub atau bab hajab dalam ilmu waris. Si A menghalangi si B, si C menghalangi si D, dan seterusnya. Cukup panjang pembahasan itu. Tapi intinya adalah hanya sosok-sosok terdekat dan tertentu dari keluarga besar yang mendapatkan waris. Gak semua keluarga besar dapat warisan. Gak semua keluarga besar dapat warisan. Itu pelajaran besar bagi kita. Artinya sampai Nabi SAW menduga bahwa tetangga masuk ke dalam warisan, itu kan berarti dalam, hadirin. Itu penekanannya berarti luar biasa. Dari Malaikat Jibril kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam. Dan ini pesan bagi kita bagaimana kita harus menyikapi tetangga. Oh, jadi tetangga dapat waris, Pak Ustaz? Enggak dapat. Tapi beliau sampai menduga demikian sebelumnya. Makanya kan bahasa yang digunakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan. Nanti kita bahas hadis tersebut insyaallah. Memuliakan. Bukan sebatas jangan ganggu ya, enggak bilang. Enggak sebatas baik ya, tapi memuliakan. Kita tahu bahasa memuliakan itu lebih tinggi daripada berbuat baik. Jadi hadirin Allah muliakan. Karena itu tadi, sampai Nabi SAW menduga ini nih masuk ke dalam hukum waris. Padahal tidak. Tapi saking ditekankan lagi. Udah kayak sempat kayak keluarga gitu. Kayak keluarga, tetangga itu. Makanya kan dalam kultur sebagian masyarakat kita itu tadi. Di antara keluarga terdekat itu atau di antara saudara terdekat itu tetangga, ada istilah begitu kan. Di antara saudara terdekat itu tetangga. Kenapa demikian? Karena ya, kalau ada apa-apa mereka duluan yang turun. Ada orang rumahnya kebakaran, emang nelfon kakaknya atau adiknya yang ada di beda wilayah gitu. Dia tinggal di Jatinegara, kakaknya tinggal di Slipi, rumahnya di Jatinegara kebakaran. Emang yang bantuan pertama kakaknya yang ada di Slipi? Oke, kakaknya di Kampung Melayu deh, lebih dekat lagi. Tapi memang kakaknya pertama kali turun, nggak juga. Padahal Kampung Melayu dekat. Kakak yang kedua di Tebet gitu, lumayan nggak terlalu jauh. Siapa yang pertama kali turun? Itu tetangganya turun. Itu yang habis-habisan, itu yang berjuang. Ya kan tetangganya wajar, Ustaz. Kalau nyuekin rumahnya kebakaran juga. Ya udah, nggak usah kebakaran deh. Kemalingan. Yang ngejar duluan itu siapa? Gitu. Kalau ada orang masuk ke rumahnya, itu yang ngebantu dia itu siapa pertama kali? Dan mereka nggak ada kaitannya dengan rumah mereka. Jadi memang sangat logis ketika ditekankan oleh Malaikat Jibril alaihissalam. Dan ini menunjukkan bagaimana value dari agama kita, hadirin. Dan sangat selaras dengan akal sehat. Nggak ada orang berakal memprotes konsep begini. Ini konsep yang indah. Dan pelajaran berikutnya dari hadis ini, kata para ulama, hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya meminta kita untuk membangun hubungan baik dengan lingkungan, Artinya membangun hubungan baik dan lingkungan adalah perkara yang diperintahkan, perkara yang disyariatkan, dan perkara yang sangat penting dalam dalam agama kita. Bahkan itu tadi di antara tafsir wal jaril junub dalam surat An-Nisa ayat 36 yang kita sudah kita bahas adalah tetangga non muslim. Tetangga non muslim. Jadi ini menunjukkan betapa pentingnya masalah ini ya. Artinya bagaimana setiap kita tuh dituntut untuk membangun hubungan baik dengan lingkungan. Membangun hubungan baik dengan lingkungan. Dan ini salah satu hal yang sangat ditekankan. Membangun hubungan baik dengan lingkungan. Membangun respect dalam sebuah lingkungan. Membangun kasih sayang dalam sebuah lingkungan. Karena otomatis kalau kita baik sama tetangga, tetangga baik sama kita, otomatis kan tercipta rasa kasih sayang, rasa simpati, rasa respect, rasa menghormati di antara mereka. Ini salah satu tujuan dari ilmu, tujuan dari agama, atau salah satu unsur lah, bukan, unsur penting dalam ilmu dan dalam agama adalah ini tentang lingkungan. Makanya kan al-aqrab al-aqrab, konsep kita yang terdekat dan dekat, kata Nabi SAW. Al-aqrab al-aqrab. Lalu nanti kita akan jelaskan mana tetangga yang paling diprioritaskan ketika kita kan makhluk yang penuh keterbatasan. Nah, harus ada skala prioritas misalnya. Lalu di konsep dalam kita kan yang pintunya paling dekat dengan rumah kita. Jadi lihat bagaimana orang-orang terdekat atau lingkungan terdekat itu sangat ditekankan dalam agama. Jadi sangat elakkan orang yang belajar atau orang yang berhijrah atau orang yang ngaji itu tidak baik dengan tetangganya, akhirnya punya masalah dengan tetangganya atau ribut dengan tetangganya. Itu bukan dari konsep Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Justru kalau dulu belum bertobat sama Allah, kita cuek dengan lingkungan, kita cuek dengan orang satu klaster kita, atau enggak ngerti apa yang terjadi di sebelah kanan sebelah kiri. Tapi begitu belajar begitu ini, maka dia mulai memperbaiki, mulai membangun hubungan, mulai kirim-kirim, nanti kita bahas juga hadisnya insyaallah ta'ala. Karena itulah yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya SAW. Dan kalau setiap kita demikian, itu bayangin betapa solidnya lingkungan-lingkungan kita. Betapa guyupnya gitu loh. Lingkungan umat gitu. Dan itu penting kan hadir. Itu tadi sampai tetangga yang non-muslim. Harus disikapi dengan baik. Bahkan sampai disebutkan di dalam Al-Quran, surat An-Nisa 36. Itu sangat dalam, hadir. Disebutkan dalam kitab suci. Jadi kalau tetangga non-muslim kita, kenapakah Anda baik sama saya? Kita kan beda agama. Wong Anda itu disebutkan dalam kitab suci kita. Harus berbuat baik. Dan kalau tidak berbuat baik, sombong kita kan. Dan Allah gak suka orang-orang yang sombong. Allah gak suka orang-orang yang meninggi. Jadi hadirin Allah muliakan, ini pelajaran besar bagi kita. Dari sini kita mengerti arti dari lingkungan. Lingkungan sangat penting. Dan ini seringkali kita lupakan. Dan sebenarnya tantangan hari ini atau tantangan saat ini cukup besar dan harus lebih ditekankan ya. Karena dengan adanya teknologi komunikasi itu kan, makanya kan salah satu ucapan yang perlu kita renungkan ya, sebagian orang mengucapkannya bercanda tapi layak untuk kita renungkan kan, sarana komunikasi dan sosial media pada hari ini itu dikatakan mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat. Kita bisa komunikasi dengan orang dari seluruh dunia, tapi seringkali kita lupa dengan yang ada di sebelah kanan, sebelah kiri kita. Wong, kita bisa senyum-senyum dengan pihak yang berada di luar daerah atau di luar negeri dengan kita, tapi kita lupa dengan orang yang atau sosok yang hidup satu kasur dengan kita. Gimana dengan tetangga? Wong yang satu atap aja sering kita lupa. Nah ini kan PR gitu loh. Artinya hendaknya kita menyikapi teknologi secara bijak dan kita tidak memanfaatkan teknologi itu bagus, tapi jangan melupakan sosok-sosok yang memang harus disikapi dengan baik secara baku di dalam agama kita. Karena gak bisa. Mereka pihak-pihak yang gak bisa digantikan dengan pihak lain. Dan itu perintah Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya rasa cukup sampai di sini. Dengan demikian berakhir hadis Ibnu Umar dan Aisyah. Insyaallah kita akan lanjutkan di hadis berikutnya beberapa di pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Bismillah, assalamualaikum, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu merahmati Ustaz dan para ulama. Izin bertanya, amin rabbal alamin. Jangan lupa doakan khusus Imam Nawawi rahimahullah, karena kita belajar kitab beliau. Man sona ilaikum ma'rufan fakafi'u, barang siapa berbuat baik kepada anda maka balaslah. Dan kalau anda belum bisa balas maka doakan. Kita tuh disuruh balas. Nah kalau belum bisa balas ya doakan dulu. Nah kalau kita gak mendoakan, ya bagaimana kita bisa membalas? Jadi tolong doakan. Dan ini proses belajar. Yang bertanya mungkin sudah mendoakan dalam lisannya dan mungkin karena cepat-cepat. Tapi perlu dari sisi kita perlu kita ingatkan terus. Izin bertanya, rumah saya dan tetangga adalah kontrakan yang temboknya menyatu, sehingga suara seringkali terdengar satu sama lain. Apakah saya termasuk menzulimi tetangga saya dikarenakan di rumah saya suka berisik suara anak-anak sampai suatu ketika tetangga saya mengetuk tembok seolah-olah menyuruh diam. Kebetulan tetangga saya itu baru mempunyai bayi. Ustaz, terima kasih atas pertanyaannya. Nanti kita akan belajar. Ini kan kita baru satu ayat, satu hadis ya. Yang nanti insya Allah kita akan belajar. Dan kesimpulannya, kalau suara kita mengganggu tetangga itu salah satu kezaliman. Itu yang pertama. Yang kedua, belum tentu juga tetangga itu mengetok tembok itu artinya nyuruh kita diam. Bisa jadi dia lagi main apa gitu, terus ngetok-ngetok apalah, nggak ada hubungannya juga. Jadi jangan langsung menyimpulkan. Tapi harus peka juga. harus peka, tapi jangan baper gitu. Beda kan peka sama baper tuh. Intinya diambil positifnya aja, bahwa yang pertama yang harus kita bangun tuh komunikasi. Seringkali ini bukan masalah suara kok, tapi ini seringkali masalah komunikasi yang dari awal gak terbangun. Ketika komunikasi dari awal gak terbangun, maka orang tua akan ketat standarnya gitu, dan menuntut orang tua dengan standar yang ketat juga. Tapi kalau komunikasi itu apa terbangun dengan baik, terus ini insya Allah gak masalah. Benar gak sih adik? Kalau misalnya anak-anak kita suaranya ya cukup berisik lah gitu. Tapi kita tuh dari awal tuh udah ramah, baik. Tiap hari tuh tetangga kita kirim sop buntut misalnya, nanti sop kaki kambing, nanti segala macam. Kira-kira kalau tetangga kita apa rame-rame digedor-gedor sama beliau enggak? Kayaknya enggak deh. Orang Indonesia ya. Kemungkinan besar sih enggak gitu. Sambil kasih sop buntut, kasih hadiah buat anaknya sehari 500 ribu gitu. Insya Allah gak digedor-gedor. Ya gak harus begitu juga. Tapi maksudnya tuh hubungan baik yang dibangun dari awal tuh pengaruh lah. Pengaruh untuk membuat orang lebih mudah legowo, memaafkan, toleransi, dan seterusnya. Jadi coba bangun hubungan baik dulu lah. Terus minta maaf dari awal, mohon maaf ya ini anak-anakku tuh suka seru-seru orangnya gitu loh. Namun di sisi lain kita harus mengedukasi anak-anak kita bahwa kondisi kita seperti ini gitu, dan kita harus beradaptasi, dan ini bagus buat anak-anak. Jadi kita ngerti anak-anak ghairu mukallaf, tidak belum dibebankan syariat dan seterusnya. Tapi mengedukasi anak-anak adalah hal yang juga harus ditekankan. Dan jangan selalu dikasih excuse. Kan masih anak-anak, masih ini. Iya, mereka arti mereka masih anak-anak itu mereka belum dibebankan syariat. Tetapi bukan berarti mereka nggak dididik dari usia dini. Karena kalau mereka dibiarkan dan tidak dididik, nanti ketika waktunya mereka nggak siap. Karena akhirnya benar-benar buat dosa. Itu jadi coba kita kondisikan dan didik anak-anak kita Allah taala bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi dan keluarga beliau serta para ulama lain. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah merahmati dan melindungi Pak Ustadz, keluarga Pak Ustadz, kru dan kaum muslimin dimanapun berada. Amin ya rabbal alamin. Izin bertanya Pak Ustaz terkait Anisa 36. Selain tetangga jauh, apakah orang-orang yang diperintahkan kepada kita untuk berbuat baik ke mereka di ayat tersebut itu termasuk non-muslim dan muslim yang belum taat? Lalu sampai sebesar apa berbuat baik yang diperintahkan di ayat tersebut? Semoga Allah memudahkan Pak Ustadz untuk menjawab pertanyaan ini. Jazakallahu khair wa iyyakum. Ya, terima kasih. Hadirin yang dimuliakan, jawabannya secara umum ya gitu loh. Jadi selain tetangga jauh, apakah orang-orang yang diperintahkan kepada kita untuk berbuat baik ke mereka di ayat tersebut termasuk non-muslim dan muslim yang belum taat? Iya. Di antara dalilnya apa? Di antara dalilnya dalam surat An-Nisa 36 kita diperintahkan berbuat baik sama orang tua. Dan Allah sebutkan dalam ayat lain tentang orang tua yang tidak beriman, orang tua yang non-muslim. Dalam surat apa? Luqman ayat 15. Dalam surat Luqman ayat 15 apa yang Allah firmankan? Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Dan bersahabatlah dengan orang tua Anda yang tidak beriman itu di dunia secara baik. Secara baik. Bahkan Luqman 15 ini itu bukan hanya non-muslim, tapi orang tua yang maksa Anda untuk syirik. Yang maksa. Yang mengintimidasi. Yang nyerang gitu loh. Wa in jahadaka Dan ketika kedua orang tua Anda memaksa Anda ala an tusyrika bima laisa laka bi ilm, untuk melakukan kesyirikan terhadapku yang kamu enggak punya ilmu dalamnya, fala tuti'huma, jangan taat sama mereka. Tapi dilawan kurang ajar enggak boleh, wasahibhuma fid dunya ma'rufa, dan bersahabatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Itu contoh. Bersahabatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Ini surat Luqman ayat 15. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Hadirin Allah muliakan. Jadi itu orang tua. Oke, selain orang tua gimana ada jemaah sekalian? Ada apa aja? Ada kerabat, ada anak yatim, ada fakir miskin, ada musabil. Kalau bukan orang tua pun juga sama. Masih ingat surat Al-Mumtahanah? Coba buka surat Al-Mumtahanah ayat 8. Al-Mumtahanah ayat 8, apa firman Allah? La yanhakumullah anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak pernah melarang kalian untuk berbuat baik dan bersikap objektif, bersikap adil ke orang-orang yang enggak beriman, yang tidak memerangi kalian dan tidak mengusir kalian dari rumah kalian. Gitu. Dan kalau memerangi kita, muslim kalau memerangi kita juga kita boleh bela diri kan, gitu, boleh defense. Jadi kalau nggak memerangi, Allah nggak pernah melarang kalian untuk berbuat baik, bersikap objektif. Lalu Allah tutup ayat ini dengan apa? Inna Allah yuhibbul muqsitin. Allah itu mencintai orang-orang yang adil dan objektif. Ini perintah untuk berbuat baik dan objektif dengan orang-orang yang apa, yang tidak beriman, apalagi muslim yang belum taat gitu. Ini jelas ayatnya. Allah Ta'ala alam. Saya rasa cukup sampai di sini. Jazakallahu khairan. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita dan semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat. Subhanallahi wa bihamdihi, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur.